Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген эш сәфәре белән Вьетнамның Ханой шәһәренә килде. Дөньяк Вьетнамның беренче президенты Хо Ши Мин мавзолее каршында аны мактаулы каравыл каршылады. Рөстәм Миңнеханов мавзолейгә чәчәкләр салды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Вьетнам премьер-министры Фам Мин Тин белән очрашты. Вьетнам хөкүмәте җитәкчесе узган елның октябрендә Казанда БРИКС саммитында Россия президенты Владимир Путин белән очрашкан иде. Вьетнам Россиянең Азия-Тын океан төбәгендәге төп партнерларының берсе. Безнең илләр арасындагы мөнәсәбәтләр киң колачлы стратегик партнерлык характерында дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Быел Россия һәм Вьетнам дипломатик мөнәсәбәтләре урнаштырылуга 75 ел. Республика рәисе ике ил төбәкләре дәрәҗәсендә хезмәттәшлеккә яңа этәргеч бирергә кирәклеген билгеләп итте. 2024 елда Татарстан-Вьетнам товар әйләнеше 33 миллион доллардан артып киткән. Гуманитар өлкәдә хезмәттәшлек мәсьәләләре айрын тукталдылар. Татарстан югары оқу йортларында Вьетнамнан 70 студент оқый. Рөстәм Миңнеханов аларның санын арттырырга әзер булулары турында әйтте. Фам Мин Тин Казанда БРИКС саммитының югары дәрәҗәдә оештырылуын билгеләп итте. Без КАМАЗ продукциясен күп кулланабыз. Бу хезмәттәшлекнең дәвам итүен телибез, диде премьер-министр. Ул Вьетнамның Россия шәһәрләре белән авиалимтәне киетүен бу юнәлештә Казанның да исемлектә торуын белдерде. Татарстан рәисе Татарстан Ханой түгәрәк өстәле утырышында катнашты. Рөстәм Миңнеханов ил җитәкчелегенә, шәһәр хакимиятенә кунакчыл булулары, Татарстан делегациясенең эшен уңайлы оештырулары өчен рәхмәт белдерде. Делегация составында республика министрлыклары, ведомстволары, предприятиеләр җитәкчеләре бар. Россия-Вьетнам мөнәсәбәтләре киң колачлы стратегик партнерлык характерында. Узган елның октябрендә Казанда узган 16-нче БРИКС саммиты бу юлда мөһим вакыйга иде. Халыкара форумда Вьетнам премьер-министры Фам Мин Тиняне кабул итү безнең өчен зур мәртәбә булды, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Сәүдә сәнәгать палаталары арасында хезмәттәшлек турында килешү гамәлдә. Вьетнам базары КАМАЗ өчен стратегик мөһим эшчәнлек юнәлеше булып тора. Казан вертолетлар заводы линиясе буенча шулай ук нефть химиясе өлешендә хезмәттәшлек җайга салынган. Без Вьетнамга нефть химиясе машина төзелеше продукциясен, автомобильләр, вертолетлар, суднолар, автомобиль шиннарын, компрессорлар, фармацевтика, медицина җайланмаларын чыгаруны киңәйтү белән кызыксынабыз, дип билгеләп итте Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе Ханой шәһәр халык комитеты рәисе урынбасары Ханой Ангуен Майн Куен белән очрашты. Безнең максат илегез һәм Ханой шәһәре белән сәүдә икътисады, фәнни техник, мәдәни хезмәттәшлекне киңәйтү, дип билгеләп итте Рөстәм Миңнеханов. Татарстанның Вьетнам белән хезмәттәшлектә яхшы тәҗрибәсе бар. Татарстан рәисе ассызыклаганча, шулай да әлегә сәүдә икътисады инвестиция хезмәттәшлегенең барлык мөмкинлекләре дә файдаланылмый. Ханой шәһәре халык комитеты рәисе урынбасары Татарстан белән мөнәсәбәтләрен үстерү белән кызыксынуын әйтте. Аерым алганда, шәһәрне цикләндерү, җәмәгать транспортын оештыру мәсьәләләрендә тәҗрибә уртаклашу кызыклы. Очрашу нәтиҗәләре буенча яклар эшче төркем формалаштыру турында килеште. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Вьетнам сәүдә һәм сәнәгать министры урынбасары Чионок Тхан Хуай белән очрашты. Республика рәисе ассызыклаганча, нефть эшкәртү, нефть химиясе, энергетика, машина төзелеше, IT, югары технологияләр юнәлешләрендә товар әйләнешен арттыру мөмкинлекләре бар. Вьетнамның сәүдә һәм сәнәгать министры урынбасары Россия төбәкләре белән хезмәттәшлекнең тарихи кыйммәткә ия булуына игътибар итте. Вьетнам халкы безнең ил өчен катаулы елларда Советлар Союзының ярдәмен бер кайчан да онытмаячак. Бу сәфәр Вьетнам һәм Россия арасындагы мөнәсәбәтләр үстерүгә көчле этәргеш булыр, диде ул. Очрашуда бизнес делегацияләр белән алмашу турында килешенде. Республика Милли музейында Татарстан Дәүләт Советы дуслык һәм хезмәттәшлекнең истәлекле символлары дигән күргәзмә ачылды. Ул Дәүләт Советының 30 еллыгына багышлана. Күргәзмәдә Республика парламенты һәм Милли музей фондларыннан экспонатлар урналган. Республика җитәкчелеге исеменнән кунакларны һәм күргәзмәдә катнашучыларны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Экспозицияны ачу тантанасында Дәүләт Советы депутатлары, Татарстан парламенты ветераннары, Казанда аккредитацияләнгән чит дәүләтләрнең дипломатия вәкиллекләре җитәкчеләре, профильле министрлыклар, ведомстволар, киң җәмәгатьчелек вәкилләре катнашты. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп иткәнчә, парламент эшчәнлеге җәмгыять үсеше өчен гаять мөһим. Нәкъ менә хакимиятның закон чыгару органы максатларга ирешү өчен төрле фикердәге сәяси карашлы кешеләрне берләштерергә тиеш. Парламентның нәтиҗәле эше, ныклы законнар базасы нәтиҗәсендә Татарстан Россиянең терәк төбәгенә әйләнде. Күргәзмәне ачу тантанасында катнашучыларны Казанда аккредитацияләнгән чит илләрнең дипломатия вәкилләре исеменнән Казахстанның Казандагы генераль консулы Ерлан Исаков Татарстан Дәүләт Советының 30 еллыгы белән котлады. Күргәзмә 30 майга кадәр эшләячәк. Бүген 21 март язның көн белән төн тигезләшкән вакыты. Төрки халыкларының борынгыдан килгән Нәүрүз бәйрәме көне. Әлеге бәйрәм республикабызда ел саен зурлап билгеләп үтелә. Иртәгә 22 мартта Казан ипподромында бәйрәм чаралары уздырыла. Төрле милләт вәкилләре бер мәйданчыкта үз халыкларының мәдәниятләре, гореф-гадәтләре белән таныштырачаклар. Шулай ук биредә осталар ясаган әйберләр, халык кәсепләре күргәзмә ярминкәсе дә оештырыла. Нәүрүз гүзәле һәм Нәүрүз батыры ачыкланачак. Бәйрәм сәгать 11-дә башлана. Ураза татучы мөселман кардәшләребез игътибарына. Иртәгә Рамазан аеның 22 көнендә Казанда сәхәр шоу 3 сәгать 32 минутта тәмамлана. Ә хәзер хуатыршы турында.
Иртәгә 22 март шимбә көнне аяз үшән болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы кар, җепше кар. Җил көнбатыштан төньяк көнчыгышка үзгәрүчән, талгын. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр салкын. Көндез 0 градустан 4 градуска кадәр җылы була. Юлларда урыны белән бозавык. Атмосфера басымы 762 миллиметр.